ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
Fuq it-telefon għandi l-Sur Joseph Mattina li huwa t-teżurir tal-Kunsill Malti ta' Victoria, imma barra hekk huwa involut f'diversi oqsma oħra kulturali u soċjali fl-Istat ta' Victoria fosthom bħala chairman ta' l-istazzjon komunitarju Channel 31. Penjat kif qed f'diversi oqsma barra l-komunità Maltija, speċjalment kemm ilek ukoll bħala chairman ta' Channel 31 l-istazzjon ta' television komunitarju. Parti wkoll mill-ġurija ġaġġ festival ta' film osra dwar is-saħħa mentali jgħidin aktar dwar dan.
Saħħa mentali jaffettwa l-kulħadd. Kbir żgħir huwa fixxa differenti għal wieħed li hu Malti, l-Italjan u Grik. Kulħadd jista' jkollu xi ħadd li jaf li jsofri mill-saħħa mentali. U dan huma affarijiet li aħna iktar ma nikbru iktar naraw affarijiet bħal dan, speċjalment dawk li għandhom ġenituri illi huma anzjani, speċjalment li dawk li jisofru bid-dementja, huma nies li għandhom mental health u forsi ma jafux bihom. Dak il-persuna li jkollu d-dementja huwa marri bid-dementja, imma dak li kien qed jaħsib dak il-persuna tad-dementja għandu mental health għaliex irid ikun komunika mal-persuna li għandha d-dementja. M'hemmx common sense biex titkellem ma' wieħed ta' dementja. Ħafna nies li għandhom id-dementja ma jkunux jafu x'imma jitkellmu fuq, ma jismux u x'importanti jaqas jar fuq. Allura dak il-persuna li tkun tiħosseb dak il-persuna li għandha d-dementja għandu il-mental health. U għandhom bżonn ħafna drabi li jkollhom komunikazzjoni ta' wieħed li jifhem dis-saħħa mentali. Il-Mental Health Foundation of Australia għandhom servizzi li jkun jista' jgħinu dan in-nies illi din isofru dal-affarijiet. Il-mental health jista' jkun ukoll bniedem waħdu u m'għandhomx komunikazzjoni mal-familja, law inkellem m'għandhom sbieħ u ma dar waħidhom, ma jkollhomx min jitkellmu. U sikultant meta jkollok dak il-ħsieb li tkun waħdek ikollok ħafna żmien li taħseb fuq il-ħażin, il-moħħ. Huwa il-most powerful organ li għandna fis-sistema tagħna. Għalkemm il-moħħ tagħna ma jifhimx fin-negattiv, imma xi kultant aħna stess nippruvaw daħlu f'moħħna in-negattiv. Allura huma stess isiru depressed. U ma jkollok il-depression, ikollok iktar mental health. U mbagħad hemm nies oħra li għandhom problemi mal-partners perkazi jkunu sajrin fuq divorce. Ħafna min-nies, speċjalment in-nisa, u anke l-irġiel naturalment, se tkun sajr fuq divorce, jkun hemm ħafna affarijiet fil-background li jsiru. Allura dan xi kultant in-nies imorru f'depression għax ma jkunix jistgħu jifhmu x'ġara. U ġeneralment ikollhom problemi li jifhmu kif sa jadattaw, kif sa jifhmu u kif sa jmexxu l-affarijiet fil-futur. Allura jmorru fuq mental health. Allura din hija verament teknika, komplikata u ħadd ma jista' jagħmilha on his own. Imma hemm ċentru faċilitalment li huma maħtuba mill-Mental Health Foundation of Australia li jistgħu jagħnuk. U din il-programm nisperaw illi jekk xi ħadd qed iħossu illi għandhom problemi tal-moħħ illi ma jistgħux jagħmluhom u jikontrollawhom li l-hom innifisshom jistgħu jxemplu il-Health Foundation of Australia.
Dejjem hemm l-għajnuna u Ottubru huwa wkoll ix-xahar tas-saħħa mentali huwa xahar li fih issir anke aktar enfasi dwar l-importanza li wieħed meta iħossu hekk b'dawn il-ħsibijiet li ifittexu jitlob l-għajnuna.
Fix-xahar ta' Ottubru sa kun xahar fej nippromoti l-mental health u sa jkun hemm festival tal-films fuq il-mental health fejn ħafna direturi tal-film u anki xi amiċers li jkunu jafu jekk jagħmlu xi film ikun jistgħu jagħmlu film qasir inqas minn 20 minuta fejn jistaw jiddiskrivu dak li huma b'nejn xi esperjenza tagħhom stess, jew ikun xi ħadd l-esperjenza jista' jagħmlu l-istorja tagħhom. Il-Festival tal-Film dwar is-saħħa mentali multikulturali iffaċilitat mill-Mental Health Foundation huma ċelebrazzjoni korreġjużi inklusiva ta' rakkont tal-istejjer dwar is-saħħa mentali bil-kulturi differenti. L-edizzjoni ta' dis-sena hija skedata li ssir f'żewġ il-jieli, speċjalment fit-30 u 31 ta' Ottubru, fejn in-nies jista' jkunu mistiddin u jistgħu jixtru biljetti biex jaraw daw il-films qosra u bħalissa hemm kważi 98 film illi qegħdin jiġu ġġudikaw. Il-festival ta' dis-sena huwa onorat li jippreżenta panel produtturi tal-films, kittiba, avukati, mexxejja tal-kumunità rebbieħa tal-premji minn spondi kulturali diversi, li inklużi il-Persjani, l-Ukrainian, l-Indjani, nies minn South Korea u ħafna pajjiżi tal-Ewropa, u naturalment Australjani, li għandhom esperjenzi li inkludu l-immigrazzjoni, id-disabilità u anke il-queerness u avvikaturi tas-saħħa mentali. Il-films ikunu ġudikati u kull membru tal-ġurija jikkontribwixxi perspettiva unika għall-intersezzjoni qawwija tal-kultura tas-saħħa mentali u rakkonta l-istejjer. Jien onorat ukoll illi kif għadt bħala preżent tal-Channel 31 ġiet mistieden biex nieħu sehem bħala mħallef u jien onorat li nkun fost imħalfin destini minn madwar id-dinja. Dan huma affarijiet li qegħdin isiru biex nagħmlu promotion tal-mental health u hekk ngħinu n-nies li huma affettwati dawn l-affarijiet u se nagħmlu wkoll ċertu sezzjonijiet fil-komunità fejn n-nies jistgħu jiġu calls fejn se jkollna bħal Q&A timli tal-ABC fejn ikun hemm panel u jkollna nies illi jistgħu jistaqsu mistoqsijiet. Ukoll il-panel se jkunu fuq l-HCare, nies per każu jkollhom problemi fuq il-moħħ tal meta jkollhom xi trauma u ċerti affarijiet oħra jkunu adattati għal dal diskussjoni.
Qed issemmi x-xogħol tiegħek bħala chairman ta' Channel 31. Dejjem ikun hemm il-ħsieb wix-xewqa li jkun hemm xi programmi bil-Malti. Hemm xi ħaġa ppjanata għall-futur?
Ħeġaru bħalissa qegħdin naħdmu fuq xogħol Malti, għandna ħafna filmat, kważi għandna 28 programm illi diġà huma filmati, imma bħalissa il-problema li għandna bżonn nies, speċjalment studenti li jistgħu jagħmlu l-editing, għax bħala programm se tagħmel ovvjament il-titles, se tagħmel il-captions bl-Ingliż. Speċjalment bniedem ma jkunx bil-Malti kun jista' jaqra x'inhu jsir, imma dan problema kbira illi kulħadd jipprova jgħidlek jista' jagħmluh imma ħadd ma jiġi għajnek. Allura qegħdin nsaqsu studenti mill-RMIT biex jiġu għannuna li dan iseħħ u nibdaw nagħmlu programm darba fil-ġimgħa fuq kultura Maltija ta' sir Malti u informazzjoni oħrajn bil-Malti.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.